สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาภรณ์สมันสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านผู้ฟังสามารถพบกับดิฉันแล้วก็อาจารย์ชลาภรณ์เป็นประจำทุกวันพุธนะคะเป็นเวลา40นาทีนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและยังสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามรับฟังสาระดีๆกันทุกช่วงเช่นเคยนะคะมาถึงในสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์ไม่พูดไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับเทศกาลกินเจหรือว่าเทศกาลกินผักหรือว่าเจี๊ยะฉ่ายนะคะของชาวไทยเชื้อสายจีนก็เวียนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งถ้านับตามปฏิทินจีนเทศกาลกินเจก็จะเริ่มประมาณเดือน9ก็ซึ่งหมายถึงเดือน10นะคะหรือว่าเดือนตุลาคมของปฏิทินของไทยซึ่งปีนี้นะคะก็จะคาบเกี่ยวกับระหว่างปลายเดือนตุลาปลายเดือนกันยายนค่ะถึงต้นเดือนตุลาคมซึ่งจะมีระยะเวลา9วันนะคะโดยปีนี้เทศกาลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง5ตุลาคมซึ่งบอกว่าก็จะมีการล้างท้องนะคะบางทีล้างท้องตั้งแต่26นะคะก็ดิฉันก็เริ่มได้26แล้วนะคะปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ได้ลองกินเจนะคะอาจารย
์ค่ะก็กินเจก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารซึ่งช่วยย่อยนะคะในลำไส้นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องการกินเจนะคะก็ถือเป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาจนเป็นประเพณีนะคะพอถึงช่วงนี้เนี่ยแทบไม่ต้องเดินเข้าไปสอบถามเลยนะคะว่าร้านไหนขายอาหารเจบ้างเพราะว่าธงสีเหลืองนะคะแล้วก็มีตัวอักษรจีนสีแดงที่แปลว่าไม่มีอาหารคาวนะคะก็จะมีปักติดอยู่ที่แผงอาหารหรือว่าหน้าร้านนะ
คะ
ซึ่งก็จะเป็นคำตอบได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะก็หารับประทานได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ปีนี้ใครที่ตั้งใจว่าจะเจี๊ยะฉ่ายนะคะให้ถูกวิธีก็พลาดไม่ได้ค่ะกับเคล็ดลับน่ารู้แล้วก็วิธีการเตรียมการปรุงอาหารเจที่ถูกต้องนะคะซึ่งเราก็จะนำมาฝากกันในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ค่ะ
ส่วนในช่วงของแนะนำของใช้จากธรรมชาตินะคะก็มีของใช้จากธรรมชาติมาแนะนำกันเช่นเคยก็ขอให้ติดตามกันนะคะว่าในช่วงนั้นนะคะจะเป็นอะไรแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการจะติดต่อพูดคุยกับเราสองคนนะคะเข้ามาทางรายการนะคะก็ติดต่อได้ทางโทรศัพท์นะคะในช่วงนี้ได้เลยนะคะที่หมายเลข025034156และ025047355นะคะหรือว่าจะส่งข้อความนะคะเข้ามาทางอีเมลก็ได้ค่ะที่ stou@gmail.com รวมทั้งทางจดหมายนะคะก็ส่งมาที่รายการธรรมชาติกับชีวิตสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะ
ค่ะแล้วก็จริงๆนะคะสำหรับช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในวันนี้จะต้องเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเทศอีก5ชนิดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าเทศกาลกินเจมาแรงวันนี้นะคะจึงขอขั้นนะคะด้วยการเสนอเคล็ดลับการกินอาหารเจอย่างไรให้ปลอดภัยก่อนนะคะซึ่งก่อนอื่นค่ะขอแนะนำความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะหันมารับประทานอาหารเจในปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรกันก่อนนะคะจริงๆแล้วค่ะอาหารเจสำหรับคนไทยเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะโดยใช้เครื่องปรุงเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ดังนี้ค่ะเนื้อสัตว์เนี่ยใช้แทนด้วยเห็ดต่างๆเต้าหู้ฟองเต้าหู้หมี่กึนหมี่กึนเนี่ยคือเนื้อเจเทียมนะคะทำมาจากแป้งสาลีแล้วก็ที่เราคุ้นเคยกันก็คือโปรตีนเกษตรส่วนเครื่องปรุงนะคะที่เราเคยใช้น้ำปลานะคะเราก็จะใช้ซีอิ๊วขาวเกลือป่นเกลือป่นซอสถั่วเหลืองปรุงรสนะคะแล้วก็ใช้ถั่วหมักเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้แทนกะปิส่วนน้ำมันหมูที่ว่าเคยใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันพืช นะคะโดยเฉพาะก็จะนิยมใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ใช้งาขาวคั่วแทนกระเทียมโดยจะเน้นการรับประทานผักให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ
ค่ะทีนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนะคะฟังประโยชน์ของการกินเจในมุมมองทางด้านโภชนาการกันบ้างนะ
คะ
ซึ่งก็จะมีหลายท่านนะคะก็สงสัยกันนะคะว่าการกินเจจะได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนนะคะซึ่งส่วนมากโปรตีนเรามักจะคุ้นเคยว่ามาจากเนื้อสัตว์ นะคะ
ค่ะ
ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีมากกว่าโปรตีนในพืชแต่ความจริงแล้วนะคะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักนะคะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยโปรตีนในผักธัญพืชถั่วงาก็จะมีคุณค่าใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นการขาดสารอาหารของคนเราเนี่ยจึงน่าจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคมากกว่านะคะว่าเป็นคนเลือกกินหรือเปล่าดังนั้นนะคะในวันนี้ก็อยากจะขอแนะนำเคล็ดลับนะคะการกินอาหารเจให้ปลอดภัยกันค่ะเคล็ดลับข้อแรกนะคะก็คือกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู
่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดโปรตีนนะคะได้จากถั่วเมล็ดแห้งนะคะรับประทานควบคู่กับข้าวกล้องข้าวซ้อมมือก็จะได้โปรตีนจากพืชทับเทียมกับเนื้อสัตว์เคล็ดลับที่2นะคะก็คือรับประทานผักหลากหลายชนิดให้ครบ5สีนะคะไม่ควรที่จะกินผักอย่างเดียวซ้ำๆกันเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็หลีกเลี่ยงการได้รับสารพิษนะคะนอกจากนั้นก็คือเราจะต้องล้างผักให้สะอาดเพราะว่าถ้าล้างไม่สะอาดก็เท่ากับว่าอาหารเจจานนั้นเป็นศูนย์รวมของสารพิษนะคะข้อที่3ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการกินอาหารเจที่มีรสมันจัดจากอาหารประเภทผัดหรือว่ารสเค็มจัดจากการใส่เต้าเจี้ยวซอสแล้วก็เกลือนะคะเนื่องจากว่ารสเค็มเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ค่ะ
ค่ะเคล็ดลับข้อที่4นะคะคือรับประทานเมล็ดธัญพืชได้แก่ถั่วเปลือกแข็งทุกประเภทพืชที่เป็นหัวในดินเช่นเผือกมันกลอยซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะคะคนกินเจก็ควรจะรับประทานถั่วทั้ง5สีเป็นประจำค่ะได้แก่ถั่วแดงถั่วดำถั่วเหลืองถั่วเขียวแล้วก็ถั่วขาวซึ่งในถั่วนั้นจะมีโปรตีนคล้ายกับเนื้อสัตว์นะคะแต่แตกต่างตรงที่ในถั่วนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจหลอดเลือดและยังมีใยอาหารช่วยในการขับถ่ายด้วยนะคะโดยอาจจะรับประทานเนื้อเมล็ดในของพืชผักได้แก่เมล็ดทานตะวันนะคะเมล็ดฟักทองเมล็ดแตงโมเป็นของขบเคี้ยวทานเล่นก็ได้ค่ะเคล็ดลับต่อมาค่ะเราสามารถใช้สาหร่ายทะเลทั้งสดแล้วก็แห้งพร้อมทั้งใช้เกลือทะเลปรุงอาหารนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็จะมีไอโอดีนสามารถป้องกันโรคคอหอยพอกได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เคล็ดลับประการต่อมาคือการรับประทานงาขาวแล้วก็งาดำในอาหารแล้วก็ขนมนะคะคนกินเจก็ควรจะใช้งาปรุงผสมด้วยเสมอค่ะเพราะว่าในเมล็ดงานั้นมีกรดไขมันไลโนเลอิกซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นนะคะร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ข้อต่อมาคือหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหมักดองเช่นผักดองผลไม้ดองเครื่องกระป๋องอาหารสำเร็จรูปบางคนบอกว่าโอ้กินเจกินมาม่าแบบเครื่องโทษค่ะกินบะหมี่สำเร็จรูปนะคะทุกวันเลยเพราะว่ามีเขียนซองไว้ว่าเจอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะควรจะหันมารับประทานอาหารสดที่ปรุงใหม่ๆก็จะให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าค่ะแล้วก็เคล็ดลับข้อสุดท้ายคือเครื่องดื่มนะคะก็ควรจะคนที่กินเจค่ะควรจะดื่มน้ำผลไม้สดๆตามธรรมชาติเช่นน้ำส้มน้ำมะเขือเทศน้ำสับปะรดน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวน้ำใบบัวบกน้ำมะตูมก็ควรจะงดน้ำหวานที่ปรุงแต่งรสแล้วก็เจือสีสังเคราะห์เพื่อหลีกเลี่ยงพิษภัยจากสิ่งปลอมปนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วเป็นประจำนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหลักความรู้ในการปรุงแล้วก็การบริโภคอาหารเจซึ่งคนกินเจนั้นก็ควรจะต้องยึดถือปฏิบัติค่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังใหม่ที่สุขสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.กันต่อค่ะ
เด็กข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554นะคะที่ประชุมของมหาวิทยาลัยที่ประชุมผู้บริหารนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้มีมติเห็นชอบนะคะให้ดำเนินโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยการบำเพ็ญคุณความดีและปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแล้วก็มีมติเห็นชอบนะคะให้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทณวัดสเกต ราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2554ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในชาติให้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทนะคะและเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเผยแผ่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนนะคะให้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นนะคะก็มีการประกาศรับสมัครไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ค่ะคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครนะคะข้อ1เป็นบุคลากรหรือเป็นผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช3มีสัญชาติไทยค่ะ4เป็นชายมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์5มีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ทุพพลภาพ6สามารถท่องคำอุปสมบทหรือว่าคำขานนาคแล้วก็บทสวดตามที่วัดกำหนดได้7มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะสามารถตรวจสอบได้8ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือว่าโรคที่สังคมรังเกียจ9ไม่เป็นคนลักเพศค่ะ10ไม่เป็นบุคคลต้องโทษหรือหลบหนีคดีหรือเกณฑ์ทหารนะคะ11ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระวินัยสำหรับกำหนดการแล้วก็สถานที่รับสมัครนะคะก็จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะท่านผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครรายละเอียดแล้วก็การรับสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เลยนะคะจนถึงวันที่28ตุลาคม2554ซึ่งจะมีการปลงผมนาคณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็อุปสมบทณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารในวันที่27พฤศจิกายน2554ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็ลาสิกขาบทวันที่10ธันวาคมนะคะ2554ณวัดหลักสี่พระอารามหลวงนะคะก็ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทเกิน15วันนะคะก็อาจจะลาได้มากกว่านี้นะคะ
ค่ะสำหรับเอกสารการประกอบการรับสมัครนะคะก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้าน1ชุดนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรข้าราชการนะคะบัตรพนักงาน1ชุดนะคะรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน2รูปนะคะแล้วก็ใบรับรองการตรวจสุขภาพ HIV แล้วก็สารเสพติด1ชุดแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือใบรับรองการอุปสมบทของบิดามารดานะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนอุปสมบทและสิ่งที่ต้องเตรียมวันปลงผมก่อนวันบวช 1-2 วันนะคะซึ่งท่านผู้สนใจสามารถจะติดตามอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวันอุปสมบทนะคะอาจจะเป็นวันอาทิตย์นะคะที่24พฤศจิกายน2554นะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้นะคะก็พักสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆจากใหม่เจริญปุระนะคะอยากให้รู้ว่ารักเธอค่ะแล้วก็ต่อด้วยช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
อยากให้รู้ว่าไม่มีใครที่พอจะทดแทนอยากให้รู้ว่ารักเธอI'm not afraid to die.
าพดูแลชีวิตคุณ
ขอบคุณเพลงเพราะๆนะคะประเด็นสำคัญในวันนี้ค่ะเราจะพูดเรื่องอาหารเจนะคะและอย่างที่กล่าวออกไปในตอนต้นแล้วนะคะว่าอาหารเจเนี่ยเป็นอาหารที่ปรุงด้วยเมนูที่ปราศจากเนื้อสัตว์นะคะรวมทั้งไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่ทำจากสัตว์ทุกประเภทที่สำคัญนะคะอาหารเจจะกินผักแล้วก็งดเว้นด้วยการปรุงผักฉุน5ประเภทด้วยกันซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะวันนี้ก็เลยมาทบทวนให้ได้ทราบกันก็จะมีกระเทียมหัวหอมหลักเกี้ยวกุยช่ายใบยาสูบนะคะเพราะว่าเป็นผักที่มีรสหนักกลิ่นเหม็นคาวรุนแรงนะคะส่งผลกระทบต่ออารมณ์อีกทั้งยังมีพิษทำลายพลังธาตุทั้ง5ในร่างกายโดยผู้ที่กินเจนะคะมีความเชื่อว่ากระเทียมรวมถึงหัวกระเทียมต้นกระเทียมจะไปทำลายการทำงานของหัวใจแล้วก็กระทบกระเทือนต่อธาตุไฟในร่างกายถึงแม้ว่ากระเทียมนะคะจะมีสารที่สามารถละลายไขมันในเส้นเลือดหรือว่าคอเลสเตอรอลได้แต่ว่ากระเทียมก็มีความระคายเคืองสูงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลแล้วก็โรคตับจึงไม่ควรที่จะรับประทานมากนะคะหัวหอมค่ะหัวหอมนี้ก็รวมถึงต้นหอมใบหอมหอมแดงหอมขาวแล้วก็หอมหัวใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตามหลักเวชศาสตร์แล้วก็เภสัชศาสตร์โบราณของจีนเนี่ยถือว่าหัวหอมจะไปทำลายการทำงานของไตแล้วก็กระทบกระเทือนต่อธาตุน้ำแม่หอมแดงนะคะจะช่วยขับพยาธิขับลมแก้ท้องอืดปวดประจำเดือนแล้วก็อาการบวมน้ำได้แต่การบริโภคเป็นประจำหรือมากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการหลงลืมง่ายประสาทเสียนะคะมีกลิ่นตัวแล้วก็ทำให้ในตาเขาเรียกว่าพร่ามัวได
้ค่ะหลักเกี้ยวนะคะก็คือกระเทียมโทนจีนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายหัวกระเทียมแต่ว่าเล็กกว่าแล้วก็ยาวกว่าหลักเกี้ยวก็จะทำลายการทำงานของม้ามนะคะกระเทือนธาตุดินส่วนกุยช่ายนะคะก็ทำลายการทำงานของตับและกระทบกระเทือนต่อธาตุไม้ใบยาสูบนะคะซึ่งหมายถึงบุหรี่ยาเส้นเป็นของเสพติดมึนเมานะคะก็จะทำลายการทำงานของปอดและกระทบกระเทือนต่อธาตุโลหะนะคะนอกจากผักต้องห้ามทั้ง5แล้วนะคะสำหรับผักอื่นๆรวมทั้งถั่วและผักผลไม้ก็จำเป็นที่ต้องกินในแต่ละวันให้ครบตาม5สีเลยนะคะคือตามสีของธาตุทั้ง5นะคะก็คือสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟให้คุณต่อหัวใจก็จะได้จากถั่วแดงมะเขือเทศพริกสุกแครอทมะละกอส้มแตงโมนะคะนอกจากนี้ธัญพืชประเภทข้าวโอ๊ตก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลส่วนเกินแล้วก็ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะ
ค่ะ
สีดำนะคะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำก็ให้คุณต่อไตนะคะก็จะได้จากถั่วดำเผือกมะเขือม่วงเห็ดหูหนูลูกว่าองุ่นนะคะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะของผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตก็คืออาหารรสเค็มสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุดินก็ให้คุณต่อม้ามนะคะก็จะได้จากถั่วเหลืองฟักทองข้าวโพดพริกเหลืองมะม่วงกล้วยทุเรียนนะคะช่วยบำรุงม้ามอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าควรหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานนะคะสีขาวก็จะเป็นสัญลักษณ์ธาตุโลหะให้คุณต่อปอดนะคะได้จากถั่วขาวลูกเดือยผักกาดขาวกะหล่ำดอกมะพร้าวน้อยหน่านะคะให้คุณค่าต่อปอดแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัดค่ะสีเขียวนะคะเป็นสัญลักษณ์ธาตุไม้ให้คุณต่อตับได้จากถั่วเขียวคะน้าถั่วฝักยาวผักบุ้งฝรั่งชมพู่มะเฟืองผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารรสเปรี้ยวค่ะ
ค่ะที่อาจารย์แนะนำไปข้างต้นนะคะ
บอกเลยว่าสีตามธาต
ุใช่ค่ะก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5สีแล้วก็5ธาตุโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวันนะคะไม่ควรที่จะเลือกทานอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าจะทำให้ไม่ได้คุณค่าอาหารที่ครบถ้วนที่สำคัญนะคะก็คือการเลือกทานผักแล้วก็ผลไม้ในช่วงเทศกาลเจนั้นไม่จำเป็นจะต้องหาของแพงนะคะหรือว่าหาของที่หารับประทานยากก็ควรจะเลือกรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ที่มีอยู่ตามฤดูกาลค่ะซึ่งด้านอาจารย์ศรีสมรคงพันธ์อาจารย์สอนอาหารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานบอกว่านะคะถ้าจะกินเจให้มีสุขภาพดีจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลืองหรือว่าเต้าหู้อย่าใช้แป้งมาทำนะคะเพราะว่าจะมีแต่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ในช่วง10วันที่กินเจนะคะหรือว่ากินผักเนี่ยถ้าจะไม่ให้ขาดสารอาหารก็คือจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ซึ่งถั่วเหลืองนะคะก็มีโปรตีนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์รองลงมาคือพวกเห็ด แต่น้อยกว่าในถั่วนอกจากนี้ค่ะข้าวกล้องก็ถือว่ามีโปรตีนสูงกว่าข้าวขาวซึ่งการทำอาหารเจนะคะที่สำคัญก็คือไม่ควรจะใช้น้ำมันมากก็คือใช้แต่พอควรในวันนึงนะคะไม่ควรจะใช้น้ำมันปรุงอาหารเกิน2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลไม่ควรจะเกิน2ช้อนชาเป็นอย่างมากก็จะทำให้สุขภาพดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารเจแบบไทยๆก็จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะพอคนกินเจก็จะมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงกินไขมันมากเนื่องจากว่าอาหารเจที่ขายในท้องตลาดนะคะก็จะใช้น้ำมันมากซึ่งอาจารย์ศรีสมรกล่าวถึงสูตรเด็ดอาหารเจที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นที่โปรตีนเกษตรหรือว่าโปรตีนถั่วเหลืองซึ่งทำจากแป้งถั่วเหลืองนะคะปราศจากไขมันแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงใช้แทนเนื้อสัตว์ได้หลายชนิดแล้วก็มีหลายรูปแบบนะคะเช่นชนิดใหญ่พิเศษก็จะใช้ใส่แกงเขียวหวานพะโล้สเต็กน้ำตกชนิดเกล็ดขนาดกลางค่ะก็จะใช้ผัดกระเพรานะคะแกงเขียวหวานแกงเผ็ดผัดพริกขิงเกล็ดขนาดเล็กก็จะใช้ทำลาบแทนเนื้อหมูหรือว่าหมูสับส่วนชนิดป่นละเอียดนะคะก็จะใช้ทำขนมจีนน้ำยาแกงเหลียงแล้วก็ซุปค่ะ
ค่ะสำหรับเต้าหู้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะคะก็จะมีอยู่หลายชนิดมีโปรตีนและสารอาหารอื่นๆครบถ้วนไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือก็ประกอบไปด้วยโปรตีน 7-12% มีวิตามินและแร่ธาตุมากกว่า20ชนิดมีกากใยสูงนะคะช่วยในการขับถ่ายป้องกันโรคหนิบชาโรคปากนกกระจอกบำรุงสมองช่วยให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคโลหิตจางนะคะส่วนเห็ดก็จะใช้แทนเนื้อสัตว์ได้แล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่มีรสดีนะคะม
ี
กรดอะมิโนรวมทั้งวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดนอกจากจะใช้แทนเนื้อสัตว์แล้วนะคะเห็ดก็ยังใช้แทนผักได้เห็ดก็มีหลายชนิดนะคะแต่ว่าเห็ดหอมเป็นเห็ดที่มีส่วนประกอบสำคัญในอาหารเจเพราะว่าปรุงได้หลายอย่างถั่วเหลืองก็มีโปรตีนมากเช่นกันนะคะจึงใช้แทนเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะก็ในถั่วเหลืองก็ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยถั่วเหลืองก็จะช่วยละลายคอเลสเตอรอลนะคะมีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงโลหิตบำรุงประสาทป้องกันโรคตับและช่วยละลายนิ่วในถุงน้ำดีนะคะส
่
วนแป้งหมี่กึ่งนะคะก็เหนียวนุ่มคล้ายกับเนื้อสัตว์ส่วนเมล็ดพืชนะคะก็จะประกอบไปด้วยไขมันที่มีประโยชน์มีโปรตีนประมาณ 20% มีกรดแร่และวิตามินมากแล้วก็มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งด้วยค่ะ
โอ้โหหลากหลายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รับประทานเจก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าโอ้โหจะทานอะไรดีนะนะคะเราจะหาได้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วนะคะเราก็จะมีพวกวัตถุดิบเหล่านี้ขายอยู่มากมายตามท้องตลาดนะคะถ้าให้ดีเนี่ยแนะนำว่ามาปรุงเองที่บ้านดีกว่านะคะเพราะอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าบางทีเราไปซื้อตามท้องตลาดใช่ไหมคะ
ก็จะมีน้ำมันนะคะ
น้ำมันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเนี่ยเขาสะอาดจริงๆหรือเปล่านะคะก
็
ต้องดูร้านดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะฟังเพลงเหนื่อยไหมของเบิร์ตธงชัยแมคอินไทร์นะคะแล้วก็พบกันในช่วงหน้าค่ะ
Rule. กับคนที่เธอรักรักด้วยน้ำตาฉันดูเหมือนมีคุณค่ากว่าใครทั้งนั้นส่วนคนที่รับรู้รักเธอมากมายกลับเหมือนเป็นที่ระบายยังเพื่อนกันไม่อยากจะถามเธอฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปัดใจแต่เขาไม่เคยรับรู้
ใช้จากธรรมชาติ
ค่ะของใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะสำหรับใครที่เลือกใช้โปรตีนเกษตรทดแทนเนื้อสัตว์ในระหว่างที่กินเจนี้นะคะแล้วก็กังวลว่าจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.แก้วกังสดาลอำไพซึ่งท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เปิดเผยถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเจที่ทำจากโปรตีนถั่วเหลืองหรือว่ากลูเตนจากแป้งสาลีนะคะที่มักนำมาผลิตเป็นอาหารประเภทไส้อั่วไส้กรอกปลาเค็มแล้วก็ลูกชิ้นนะคะว่าไม่เสี่ยงต่อการก่อเกิดมะเร็งในทางตรงข้ามนะคะสามารถที่จะลดฤทธิ์ก่อการก่อการกลายพันธุ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็โปรตีนเกษตรก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทดแทนเนื้อสัตว์ในผู้ที่ไม่สามารถที่จะรับประทานได้โดยมีลักษณะรูปแบบนะคะที่แตกต่างกันออกไปมีการแต่งกลิ่นนะคะเรียนแบบเนื้อสัตว์จริงๆหรือที่เราเรียกกันว่าเนื้อเทียมนะคะแล้วก็ประโยชน์และโทษก็จะเหมือนกับการบริโภคถั่วเหลืองธรรมดานะคะซึ่งบางคนก็อาจจะแพ้สารต้านโภชนาการในถั่วเหลืองได้แต่ว่าถ้าเราเลือกกระบวนการผลิตหรือว่าปรุงที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะก็จะทำให้เราได้คุณค่าจากถั่วเหลืองสูงสุดเช่นกันค่ะ
ค่ะซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่านะคะผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง4ชนิดนะคะที่ได้กล่าวไปข้างต้นไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะสามารถลดฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ได้ทั้งยังอาจช่วยยับยั้งนะคะหรือว่าลดความเสี่ยงในการก่อกลายพันธุ์โดยช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเอนไซม์ที่ทำลายสารพิษได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคนที่กินเจก็จะได้รับกากใยจากผักแล้วก็ผลไม้ในปริมาณที่มากพอที่ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติช่วยดักสารพิษในร่างกายช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีสารพฤกษเคมีต่างๆที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยป้องกันโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ่างไรก็ดีนะคะผู้ที่รับประทานอาหารเจนะคะอย่างที่เราได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วค่ะว่าอาหารเจนั้นมักจะมีไขมันสูงมีคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะจึงไม่ควรที่จะกินอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันมากเกินไปนอกจากนี้ค่ะยังมีผลการศึกษาในฮ่องกงนะคะที่ส่งเสริมการกินถั่วเหลืองให้เป็นอาหารหลักของคนกินเจด้วยโดยการศึกษาไอโซฟาโวนนะคะซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในถั่วเหลืองถั่วเขียวเลาะเปลือกออกแล้วก็ถั่วฝักยาวเราเคยนำเสนอเรื่องของถั่วฝักยาวไปคราวที่แล้วนะคะพบว่าช่วยให้หลอดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยถือว่ามีประโยชน์มากมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะรู้วิธีการหลักการแล้วก็เคล็ดลับในการรับประทานอาหารเจอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้10วันนี้มีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยนะคะ
แล้วก็ยังได้บุญด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็เป็นช่วงคำถามซึ่งวันนี้นะคะคำถามของเราก็ง่ายมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกินเจนี่แหละค่ะก็ขอถามว่านะคะการรับประทานโปรตีนเกษตรมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพได้อย่างไรบ้างนะ
คะ
เมื่อสักครู่นี้เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองจริงๆนะ
คะ
ก็ขอให้เขียนจดหมายนะคะหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะเวลาเดียวกันนี้คือ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ธนัทนัดขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ค่ะวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เคยคู่เคียงข้าเคยจริงใจให้ทุก